Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun găsit, sunt Liliana Fustanela și vă invit să rămâneți aproape pentru a afla ce înseamnă acest nou an academic pentru Universitatea Ovidius din Constanța. În anii 90, nevoia de facultăți era acerbă. Mulți tineri își doreau cu înverșunare să devină studenți și cum universitățile consacrate din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Târgu Mureș nu mai făceau față planurilor tot mai mari de școlarizare, apariția unei universități la țărmul Mării Negre era inevitabilă. Până la acea dată exista pe Bulevardul Mamaia Institutul Pedagogic Constanța, fondat în anul 1961. Clădirea, ridicată încă din anul 1936, rezistă și astăzi și găzduiește în prezent rectoratul, aula magna, sala Consiliului de Administrație, săl de curs ale unor facultăți. Între timp a apărut noul campus universitar, cu săli și laboratoare moderne și număr tot mai mare de specializări, dar și studenți. Cât de mare este interesul pentru a urma studii universitare? Ce facultăți sunt pe val? Ce facultăți nu reușesc să pregătească specialiști și de ce? Se justifică numărul crescut de studenți în condițiile în care, chiar dacă obțin o diplomă, nu au unde profesa? Cum se poate regla cererea și oferta de pe piața muncii? Discutăm despre acest subiect, despre noul an academic și despre șansele de a se angaja pe piața muncii ale absolvenților Universității Ovidius.
Dialoguri la zi.
Studenții, masteranzii, doctoranzii de la universitățile din întreaga țară încep astăzi un nou an universitar. Unii astăzi, alții mâine, depinde cum au hotărât. În studioul de emisie îl avem alături pe domnul prorector al Universității Ovidius din Constanța, Alexandru Bobe. Bine ați venit la noi și mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Să rămână, întotdeauna voi veni cu plăcere.
A fost o deschidere festivă, într-o zi mai puțin prietenoasă, dar poate că ploaia e un semn al rodniciei și urmează un an academic plin de succes la Universitatea Ovidius.
Pentru noi chiar așa a fost. Anul acesta, pe lângă proiectele nesperate, poate de nicio universitate din această țară pe care le-am câștigat și le desfășurăm, s-au întâmplat și câțiva pași pe care ni-i dorim de mult. Primul pas întâmplat este apartenența la un consorțiu european. Deci din iunie suntem universitate europeană cu acte în regulă. Nu multe din această țară sunt. Cele care sunt în consorțiu universitar, ați menționat dumneavoastră câteva universități de tradiție, suntem alături de ele într-un consorțiu puternic, cel mai puternic consorțiu din această țară, numit Universitaria.
Ajungem la zi, dar să ne întoarcem un pic în timp și să ne spuneți câteva cuvinte despre momentul înființării acestei instituții de învățământ superior. Certificatul de naștere a fost semnat în anul 1990. Iată, sunt peste 30 de ani de atunci.
Aș rememora chiar momentul inițial al institutului din 6 august 1961, când a fost semnat ordinul de către Ministerul Educației de atunci și culturii, așa se numea pe acea vreme, iar pe data de 1 octombrie 1961 a debutat un conglomerat de 4 facultăți de institut, printre care se găsea atunci Facultatea de Matematică, Facultatea de Biologie, Facultatea de Fizică și Facultatea de Istorie.
I se spunea pe scurt IP3.
IP3.
Așa era cunoscută această instituție constanțenilor. Ce s-a întâmplat mai departe? În 1990, cine...
90, exact de ziua nașterii lui Ovidiu, în martie, pe 20 martie, a fost emis ordinul de guvern, semnat de Petre Roman, atunci era prim-ministru României, și a debutat universitatea cu facultățile care aveau deja tradiție, dar și cu facultăți noi. Una dintre facultățile noi de succes, care a și impus organizarea universității, este Facultatea de Medicină, care și astăzi este una dintre cele mai puternice facultăți din cadrul Universității Ovidius din Constanța, numai numeric, ci și prin rezultatele și proiectele pe care le aduce.
Despre facultatea de medicină, eu știu că îi pregătește bine pe studenți. La teorie sunt foarte buni, dar la practică mai puțin. Și de ce spun la teorie? Pentru că la examenele de rezidențiat rezultatele sunt foarte bune, dar când merg mai departe în practică, se mai nasc niște semne de întrebare și aș vrea să îndepărtăm acest mit care spune că cel mai bun doctor este drumul spre București. Haideți să avem doctorii noștri de la Constanța buni și să nu mai batem drumul spre capitală.
Păi există o certitudine din punctul ăsta de vedere. Singurele examene care sunt unice la nivel de țară sunt acelea, cum a spus, de rezidențiat și studenții noștri chiar fac față cu brio. Iar în zona de practică, din păcate, și-o exersează pe afară și cam conduc clinicile la care sunt alți absolvenți de centre universitare mari. Deci faptul că sunt buni practicieni se impun pe piață. Din fericire se și întorc acasă și mai ales începând din decembrie 2023, deci din acest an, avem cum să facem practică chiar la locul de muncă, adică în universitate. Acele 11 simulatoare pe care le-am câștigat, implementat și pus în funcțiune, colegii mei de la medicină au muncit mult pentru acest lucru, sunt tocmai pentru a asigura partea practică, care uneori e foarte greu de asigurat în spital, pentru că nu mai ai acces așa când vrei, cum vrei. Sunt foarte multe legi care impun anumite strictețe, nu numai post-COVID, ci și înainte, și de aceea aceste simulatoare sunt pentru acest lucru. Așa au făcut și universități mari. Noi acum avem ultimul tip de simulatoare existente pe piață. Deci avem un atu.
Da. Cei care au avut parte de perioada asta COVID sunt acum în anul 6 și când trebuiau să facă practică în anul 2-3, au trebuit să facă online. Nu știu cum s-a putut să faci practică online, dar cred că e o generație de sacrificiu la acest capitol legat de facultatea de medicină, de seria aceasta.
Este evident că nu poți face, în momentul când ai o astfel de meserie, practică online. Profesorii s-au chinuit cât au putut pentru a le explica o cazuistică mare și diversă, dar mâna pe pacient sau contactul direct, anamneza aceea pe care colegii mei de la medicină o fac cu succes, este foarte importantă, evident.
Da. Și, din păcate, nu poți greși în relația cu un om, că poate cu celelalte se mai explică câte o greșeală, deși și un inginer, dacă construiește un pod și se prăbușește, poate să fie și acesta cauza unui număr mare de victime care trec prin acel loc la un moment dat. Ați spus așa că în 1990, în martie, s-a înființat Universitatea Ovidius, de ce poartă numele, am înțeles, da, de ce se cheamă așa. Câte facultăți și specializări are în prezent Universitatea Ovidius?
Numărul de facultăți l-am păstrat constant de ceva ani, adică 16 facultăți, iar ca specializări avem 59, dintre care sunt, anul acesta am reușit să mai schimbăm câteva, adică am înființat programe noi de masterat și în zona medicinei, dar și în zona facultăților tehnice, iar evident a trebuit să mai și renunțăm sau să le remodelăm. Este un trend normal să te reinventezi, să nu rămâi cu aceleași programe la nesfârșit. Unu, că poate piața muncii nu le mai cere. Doi, trebuie să fii un vizionar la un moment dat, nu să riști, dar să duci tu educația într-un loc unde crezi că va ajunge.
Mai ales că ne-am cam pierdut valorile și din acest punct de vedere, instituțiile de învățământ superior trebuie să lucreze mult ca să ne recâștigăm aceste modele și în educație, și în cultură, și în mai multe domenii. În 2018, Universitatea Ovidius avea peste 15.000 de studenți în 16 facultăți. În octombrie 2020 începeau cursurile 18.000 de studenți față de 16.500 în 2019. La sesiunea de admitere din vara lui 2023, candidau 8.250 de tineri și deveneau studenți cam jumătate, cam 4.000. Cum a fost la admiterea din 2024? Câți studenți avem acum?
A fost nesperat de bine. Am avut 10.225 de aspiranți la Universitatea Ovidius din Constanța, un record. N-am mai avut niciodată 10.000 de dosare și au rămas dintre aceștia foarte mulți. Au rămas 6.299, care înseamnă 60%. Deci și rata de retenție a fost foarte mare, dar calitatea lor a crescut foarte mult. Noi facem mici statistici la nivelul tuturor celor care au venit din anul întâi, dar și pe facultăți, și mediile de la bacalaureat sau chiar mediile anilor au crescut. Se vede și din ponderea liceelor de proveniență. Adică avem copii din ce în ce mai buni care rămân acasă. Eu zic că o dovadă clară a acestui fapt este că inclusiv colegii noștri, inclusiv cei din conducerea universității sau cu un venit salarial care îți permite să-ți înscrii copilul la orice universitate din această lume sau din țară, rămân aici la Constanța. Rămân și cred că exemplul acesta este elocvent. Faptul că un copil alege, că nu vă imaginați că le putem noi impune unor adolescenți sau unor copii de 18-19 ani să rămână în oraș. Cu toții avem copii și știți cum se comportă. Vor să fugă de acasă dacă se poate. Faptul că rămân aici este ceea ce poate am sperat acum 10-15 ani când am început această schimbare masivă în universitate.
Toți cei 6.000 de care spuneți au intrat din prima sesiune din iulie sau și în septembrie?
Și completarea. Da, datele foarte corecte din iulie, restul au fost în septembrie.
Da, eu m-am referit aici la 2023 și acum la 2024 sunt de la dumneavoastră. Dar a fost o vreme în care se intra la Universitatea Ovidius la multe facultăți numai cu dosarul. Cum a fost anul acesta? Cu examen sau cu dosar?
Și. Sunt facultăți, mai ales în zona facultăților medicale, care au examen în același timp cu toate universitățile de tradiție din țară, ca să arate un anumit model de pregătire. Nu așteptăm cei care pică la alte universități, ci aleg din prima Universitatea Ovidius. Facultatea de Educație Fizică și Sport iar dă examen. Dar sunt facultăți care merg pe dosar și un interviu. Aceasta este modalitatea practicată. Examenul încă sperie copiii, indiferent de cât de buni sunt. Poate soluția de preadmitere este o soluție confortabilă din punct de vedere psihic pentru elevii de clasa 12-a.
Deci doar la medicină se dă în același timp cu toate facultățile?
Medicină, farmacie, medicină dentară, și educație fizică și sport și arte. Ei dau examen.
Da, nu mă refeream dacă se susține examenul în același timp în toate universitățile legate de medicină din țară. Că la unele nu e în același timp, ca să aibă șansa. Dacă n-ai intrat la București, intră la Constanța.
La noi dăm în același timp.
Bun.
E un acord făcut între cele 6 facultăți mari de medicină, UMF-uri din țară și noi, Facultatea Medicină în cadrul Universității Ovidiu. Deci 6 UMF-uri plus 1.
Chiar la teatru nu este în același timp, că știu un caz că n-a intrat la București și a intrat la Constanța puțin mai târziu. Și ca număr total, anul ăsta câți sunt? Pe toate
specializările, facultățile, inclusiv rezidenți, inclusiv DPPD, sunt 18.800. Noi îi considerăm nedublați, adică sunt 17.500 nedublați. Cum zic eu, ca CNP-uri. Dar numărul...
Sunt unii la două facultăți?
Exact, unii la două facultăți sau fac și modulul psihopedagogic, unde apare acolo ca un nou student. Toate universitățile dau raportare cifra aceea mare, că sună bine. Nu cred că este o bătălie între universități ca număr, ci e important să ne concentrăm pe zona de calitate și grupe fezabile. Pentru că e și o chestie financiară, nu neapărat având foarte mulți studenți, îți asigură și venituri. Pentru că taxa pe care o plătesc studenții este foarte mică în raport cu cheltuielile pe care le avem noi pentru studenți. De aceea finanțarea de bază este în jur de 5.500 de lei, dar taxele, după cum știți, nu se învârtă în jurul acelei sume, ci sunt mult mai jos.
Da, știu că Universitatea Politehnică București este pe primul loc pe țară ca număr de studenți, 25.000. Deci Universitatea Ovidius cu 18.000 ar fi printre...
Universitatea Politehnică are mai mulți, are în jur de 40.000.
Da?
Da, da, da. ei dau niște raportări pe licență, bănuiesc.
Da, okay. Da, așa este, da, da. Dar oricum și cu această cifră sunteți în top, ca să spun așa. De unde provin studenții? Din regiunea noastră și din județele învecinate, bănuiesc că da? Și aveți și studenți străini? Mai vin? Mai sunt?
Cum să nu? Mai ales în zona facultăților medicale. Deci noi avem 1100 de studenți străini. E un procent destul de bun și au crescut studenții străini și la specializările care nu sunt medicale. Adică la Facultatea de Matematică și Informatică avem Computer Science și acolo se creează încet și sigur un trunchi foarte clar de studenți străini. La Facultatea de Științe Economice avem Management și acolo Business Administration și acolo avem iar studenți străini și acum și la Facultatea de Stomatologie avem o secție cu studenți străini. Încep să crească, se bazează pe încredere. În primii ani nu vin, nu rup ușa specializării respective, dar încet, încet vorbesc frumos și încep să vină din ce în ce mai mulți. Așa este modelul, cred că, în orice business.
Bun. Am înțeles de unde provin și câți studenți sunt. Mulți dintre ei sunt din afara județului Constanța și trebuie să fie și aceștia cazați undeva.
Jumătate, jumătate.
Da. Și au găsit loc de cazare toți cei care nu.
Nu au cum. Nu
ce capacitate obligați de cazare aveți la Cămin?
1210 locuri.
Cam puțin care pentru...
Da,
dacă pentru ne dă jumătate, bani. Adică dacă, pentru 9.000.
Dacă ne dă ministerul mai mulți bani sau și finalizează angajamentele pe care le are conform legii, ok. Noi avem un cămin în execuție de 2 ani de zile, finanțat complet, dar plățile nu prea vin la executant. În sfârșit, în decembrie anul acesta, se va finaliza acel cămin FN3, care este lângă cele două, normal că va fi unul nou plăcut, râvnit, iar cele de pe Bulevardul Mamaia le putem în sfârșit închide pe ambele pentru renovări serioase. Pentru că așa, cu studenții înăuntru, n-ai cum să faci renovări adevărate sau poate le schimbăm chiar destinația, pentru că sunt niște cămine din 1900 toamna care nu mai sunt
bune. Mărturisesc că n-am intrat într-o cameră de cămin din Constanța, dar dacă treci pe strada Unirii, da, le remarci rufele agățate așa atârnate și îți dai seama cât de
sunt și camere,
confortabile sunt, da, aceste camere.
Sunt și camere bine îngrijite de studente. Sunt și camere mai puțin îngrijite. Persoana a făcut acum 2 zile o verificare și să întreb, ca simplu profesor, iar multora le plăcea, uitați cum ne întreținem camera, depinde de fiecare, corect, așa este, și altele arătau ca un dezastru.
Dezastru. Când eram student în București, trebuia să-mi iau robinetul cu mine când mă duceam la duș, pentru că nu exista sau fiecare avea robinetul său ca să...
Exact.
Nu știu cum e acum.
Se întâmplă.
Sper să fie mai bine.
Se întâmplă, din păcate, și astfel de cazuri, distrugeri, îi dăm afară din cămin, le anunțăm părinții, le explicăm că nu mai au șanse de educație în zona asta, dar e greu să îi corectez dacă timp de 11-12 ani acasă nu au avut o astfel de educație.
Da. Domnule prorector Alexandru Bobe, ce facultăți sunt pe val din cadrul Universității Ovidius? Am înțeles medicina. Toată lumea s-a înghesuit la medicina acum pentru că sunt salariile bune. S-au ridicat
și stomatologia rămâne pe trend. Ea a avut, de fapt, pe locurile fără taxă cei mai mulți, adică a avut 10 concurenți pe fiecare loc fără taxă. Iar a revenit în trend foarte mult facultatea de drept. Au foarte mulți studenți, au peste 2000 de studenți, iar Facultatea de Științe Economice, iar Facultatea de Educație Fizică și Sport și-au ocupat toată capacitatea. Adică dacă mai venea un student în plus, nu aveam unde să-l punem.
Și ce fac cei care termină educație fizică?
Da,
toți lucrează. Sunt profesori de sport, după aceea antrenori? Ce sunt?
Nu. În zona de antrenori de diverse sporturi, business-uri private, kinetoterapie, centre care sunt bazate pe wellness, deci au un leverage, altfel n-ar fi venit în zona noastră. Și sunt foarte multe cazuri în care își fac studiile, au fost sportivi de performanță, n-au avut timp la vremea lor și acum revin către zona de studiu.
Ați spus că facultatea de drept crește și ea.
Da.
Înainte era o practică, dacă tata era judecător sau mama avocat sau notar sau așa, da, era o chestie în familie. Acum ce se întâmplă? Se
cred
mai deschid
se
culoare și pentru restul?
Cred că
se păstrează
tradiția, pentru că e o tradiție de familie, n-ai cum să o rupi, dar sunt persoane care vin chiar din exteriorul Constanței care își doresc să profeseze ca avocat, judecător, da, jurist. Și numărul lor este în creștere de la
an. Și în administrație publică, bănuiesc.
Și în administrație publică. Și de fiecare dată trebuie coroborate cu eforturile pe care le fac facultățile. De exemplu, decanul la Facultatea de Drept a tot făcut activități practice foarte bune cu diversi procurori, cu colaboratori din mediul privat și public și studenții au văzut acea oportunitate și le place. La fel am făcut pe zona de digitalizare și pe informatică, având foarte multe firme care vin să ne ia studenții, pentru că acum, după cum poate bine știți, nu mai merge să te angajezi cu un curs de informatică, am făcut la o firmă fantomă, ci trebuie să știi pe bune informatică. Vin alături de noi și faptul că îi angajează din ani mai mici, 2-3, noi ținem cât putem, pentru că banul de fiecare dată îi distrage, reușim să avem un parteneriat real.
Aici suntem pe teritoriul dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți profesor de informatică.
Da, da, matematică și informatică, predau.
Da, se știe că și inteligența artificială își creează bine culoar, IT-ul va rezista, deci asta ar fi a patra facultate.
A patra facultate căutată,
exact. Ce alte facultăți mai căutate?
Un boom avem în zona învățământului dual. Până acum n-a existat în România acest învățământ dual, a debutat în septembrie.
E o premieră pentru Universitatea Ovidius, da.
Pentru cele 4 universități care organizează învățământ dual. Și am început cu 3 specializări care erau cerute, evident, de agentul economic. Aici chiar se lucrează la interviu, la admitere, se face admiterea împreună cu agentul economic. Din 75 de locuri pe care le-am avut cu capacitate maximă, le-am ocupat pe toate, fără taxă, și am și suplimentat până la 91. E foarte greu într-o perioadă de 8 zile în septembrie să găsești oameni care să-și dorească chestiunea asta, să înțeleagă oportunitatea și să afle, efectiv, într-un timp atât de scurt.
Și să înțelegem că agentul economic interesat îl va lua imediat după ce termină facultatea și îl angajează?
Din timpul facultății.
Din timpul facultății, da, îl angajează, face practică în același timp.
60% stă la agentul economic. Stă acolo zi de zi. Cei 91 de studenți pe care avem acum și 19 agenți economici lucrează împreună cu profesorii care merg și ei la agentul economic și lucrează acolo, laboratoarele. Cursurile le țin, da, la universitate.
Este unul dintre principiile didactice, legarea teoriei de practică, care a lipsit multă vreme. Mă bucur să aud că, iată, se repune în practică acest lucru. Și dacă vorbim despre facultăți care scârție, care au probleme, care nu atrag studenții, care poate nu au profesori buni?
Cred că e mai mult de a te orienta. De exemplu, avem acum chiar la Facultatea de Inginerie, au fost nevoiți 2 specializări pe care le credeam noi în zona de digitalizare de succes, să mute studenții să-i pună să opteze între aceste 2 specializări. Mai sunt și specializări, precum Ingineria Sudurii, care tot așa au trebuit înghețate datorită și oportunităților pe care le au, de exemplu, în învățământul dual. La fel avem și la Facultatea de Teologie o specializare care se dublează cu altă specializare de la psihologie și au trebuit ca studenții să fie relocați la alte dintre specializările Facultății de Teologie. Evident, aceste lucruri sunt naturale, normale, și la istorie avem o situație de tipul acesta, la litere cu studii americane nu au venit suficient studenți, dar i-am încurajat măcar încă un an să demareze cu studenții respectivi, pentru că au o valență de evenimente în jurul studiilor americane care trebuie păstrată, mai ales că suntem un pol strategic aici la Marea Neagră, dar de fiecare dată trebuie făcuți pași astfel încât să preîntâmpinăm. Inclusiv în zona de jurnalism, vrem să facem cât mai multe activități împreună cu dumneavoastră și cu mediul constanțean, tocmai ca să avem acea certitudine așa cum au cei
este
de la București.
Este mare nevoie, fiindcă noi pe aici suntem toți în prag de pensionare și abia așteptăm forțe tinere de la tinerii absolvenți de la Universitatea Ovidiu să vină cu un suflu nou și ați spus și de teologie. Nu toți ies preoți de acolo. Unii predau în școli religia și știu că acum părinții sunt întrebați dacă optează sau nu pentru curs și mulți dintre ei renunță la acest curs pentru că e o disciplină în orar, o oră în plus pentru copii și așa orarul este încărcat și bănuiesc că asta ar fi una dintre justificări de ce
și aceasta este
nu se mai cere.
La teologie pastorală, acolo unde ei sunt preoți sau profesori, nu avem probleme, se ocupă locurile acelea foarte ușor, ci în zona de asistență socială, unde vocația intră în legătură cu partea de psihologie și se poate face și la Facultatea de Psihologie. Cred că acolo este
mai
motivul
degrabă.
Mai degrabă.
Da, da, da. La Facultatea de Arte, cum stau lucrurile?
Facultatea
avem
de Arte...
Avem artiști mulți în Constanța, în Dobrogea?
Sunt din ce în ce mai mulți foarte cunoscuți. De exemplu, anul trecut... am avut cadru didactic și l-avem că este pe concurs, domnul Pârvu, care a câștigat și Globul de Aur și acum este nominalizat la Oscar cu un film. Ceva rar și este cadru didactic permanent. Acum doamna decan a mai adus încă 6 cadre didactice, 3 specialiști și 3 chiar cu carte de muncă, în zona de excelență, domnul Mungiu, care e cunoscut peste toate, peste hotare și etc., și domnul Titieni, care face niște masterclass-uri unice, de unde ne-am dat seama că se face performanță. După absolvirea Facultății de Arte de la Cluj, 4 studenți au venit aici la master. Spune ceva chestiunea asta. Aveau și acolo unde să se ducă, clar. Și să te muți așa la Constanța, peste țară, nu e chiar ușor.
Înainte, deci, dacă terminai o facultate de teatru în orice loc din țară, aveai și un teatru la care mergeai.
Correct.
Acum trebuie să-ți găsești singur.
Da.
Cum reglăm această cerere și ofertă pe piața muncii?
Venind persoanele din mediul public sau privat din acel domeniu în zona facultăților, colaborarea pe care o creează este o colaborare pe ani de zile și este mult mai comod să-i oferi un loc de muncă celui pe care l-ai crescut și de aceea și în zona Facultății de Arte, dar și în alte zone, precum agricultură, mai recent am câteva exemple de mari fermieri care și-au dorit să vină să predea, bineînțeles că nu interesează partea financiară pe aceea, că sunt
ei sunt fermieri, dar au nevoie de un inginer agronom care să știe câte erbicide să împrăștie pe câmp, când să facă o anumită procedură, că unii nu fac diferența între prășit, semănat, arat și nu mai știu eu ce. Și da, ei poate că au multe hectare, dar le trebuie și specialistul și bănuiesc că aveți și asta.
De aceasta, cu sigur au venit alături de noi.
Da. Bun. Despre baza materială, ce ne spuneți? Are toate dotările Universitatea Ovidius la ce scârție?
Din păcate am câștigat cam toate proiectele. De ce zic din păcate? În momentul când îți faci o predicție pe următorii ani, nu-ți imaginezi că vei câștiga proiecte de 52 de milioane de euro într-un an. Sunt mulți bani pe care trebuie să-i duci, să-i implementezi. Și acest cash flow este mare pentru, chiar și pentru Ministerul Educației, ca să facă plățile la timp. Dar haideți să nu fim patetici și să ne plângem de faptul că am câștigat proiecte majore. Baza materială a crescut prin 4 mari proiecte. Primul proiect e cel de învățământ dual, care înseamnă o clădire dotată perfect pentru facultăți tehnice de 20 de milioane de euro. Încă 2 proiecte pentru învățământ cu specializări inteligente de încă 10 milioane de euro, centru de inovare digitală și încă un proiect pe digitalizare de 5,6 milioane de euro. Asta înseamnă infrastructură și după părerea conducerii actuale a universității, această infrastructură este bună pentru următorii 30 de ani. Adică suntem suficienți ca număr și cu aceste dotări putem rostogoli mai departe acest boom de studenți care reușim să-i atragem. dar avem nevoie de aceste proiecte implementate. Noi ne facem treaba, important este să-și facă și Guvernul României angajamentele la nivel de comisie.
Am înțeles, aveți bază materială, aveți număr de studenți, spuneți-ne despre profesori. Sunt toți de aici, din zona noastră, sau mai au jumătate de normă, vin de la București, vin de la, nu știu, Iași, Cluj?
Foarte puțin. Dau un exemplu de o facultate care avea peste 80% profesori de din afara Constanței, era Facultatea de Arte. Acum s-a inversat procentul, 5%. Per total pe universitate, 2% fac naveta din zona Bucureștiului, cam atât. Doar din zona Bucureștiului avem încă profesori, dar 2% din masa de 700 de cadre didactice, iar zona de competențe este acoperită, nu mai avem nevoie de cadre didactice, poate în zona posturilor mici la Facultatea de Medicină. Asistenți, lectori, greu să desfășoare activitatea dacă nu ai o masă de tineri care să susțină masa existentă.
Și ca medie de vârstă a profesorilor, care ar fi?
Media de vârstă este în jur de 40 de ani. Mică, mare, nu putem să zicem, dar sunt pe piramidă. Este puțin îmbătrânită, adică ar putea să fie mult mai mulți de vârste fragede, dar nu vin alături de noi, poate și datorită oportunităților existente în domeniile respective, că salariile sunt motivante în învățământul universitar, nu e ca în învățământul preuniversitar, unde salariile sunt foarte mici.
Adică între
5.000 și 18.000.
Foarte bine. Am asistat în vară la un episod nedorit aici în Constanța, cazul studentului care a vrut să incendieze și l-a incendiat până la urmă. Cum s-a terminat acest episod?
S-a terminat cu arestarea și condamnarea acelui student. Am asistat, din păcate, pentru mine, din fericire pentru caz, pentru că am acționat cu rapiditate. Studentul respectiv, cu toate că mai avea un singur examen de până la absolvi facultatea, a făcut acel gest premeditat, necucetat, să-și incendieze un profesor.
Și până atunci n-a avut nicio problemă, nu?
Nicio mișcare. Personal l-am avut la curs, a fost la toate activitățile, chiar în activități de prezentare, voluntar, dar în background lucra un astfel de mecanism, nu sunt psiholog, dar un astfel de gest e destul de dur, adică să te gândești să dai foc și să după aceea să-l blochezi pe profesorul respectiv de la a se salva. Noroc că nici spiritul nu mai este ce a fost în ziua de astăzi. Dacă doamna ferește era ceva ignifug.
Și profesorul e bine acum? Mai continua?
Da.
La catedră
este
sau
un profesor care este marcat în colaborare cu noi. Este pensionat de câțiva ani, dar la anumite materii îl chemam la plata cu ora. Și acum va mai preda în continuare, poate puțin mai circumspect în oferirea educației, dar e un tip tare și nu îl va marca suficient de rău, astfel încât să nu poată preda.
Acest caz a ieșit în evidență, dar mai aveți altele mai ponderate, ca să zic așa. Nu cred că toți studenții sunt sfinți.
Avem destule astfel de cazuri. De obicei ne scriu pe o adresă de e-mail pe care o gestionez împreună cu domnul rector de sesizări a rondul.univimnisovidius.ro, care sunt de la cazuri uzuale de nemulțumiri, de note, și le tratăm împreună cu facultății respective, la cazuri care uneori exced comportamentul unui coleg și trebuie să intervenim, bineînțeles, declanșăm mini-anchete, și toate lucrurile acestea ei le pot sesiza în cadrul formularilor de evaluare ale profesorilor pe care le fac an de an. Este mult mai ușor să preîntâmpi un astfel de comportament sesizând și sesizând în masă. Dacă, de exemplu, se întâmpla un caz precum la Universitatea București cu acel profesor nenorocit care abuza studentele sau nu știu ce Dumnezeu le făcea, un astfel de caz trebuie sesizat de studenți. Chiar dacă, să zicem, la un moment dat, poate colegii, nu-i cazul la noi, îl vor ascunde pe acel profesor, la un moment dat răsuflă. Deci trebuie să te implici. Noi, din fericire, nu am avut astfel de cazuri, iar sesizările pe care le fac studenții nu au gravitatea respectivă. Când observăm o chestiune de tipul acesta, vedem dacă e sesizată, bineînțeles, alertele ne vin în mod automat, dar dacă e sesizată la mai mulți, imediat e o problemă majoră. Când e unul singur, vorbim punctual.
Cursurile se țin cu prezență fizică sau și online?
Cu prezență fizică, doar la anumite masterate în zona facultăților tehnice, la anumite discipline, se țin online. De ce? Foarte simplu, de exemplu, la noi, la un masterat de securitate cibernetică, profesorul arată mult mai bine pe un monitor procesele care se întâmplă în cadrul unui atac cibernetic decât să vină să arată pe un videoproiector, el având acces și din locul de muncă de unde lucrează la niște instrumente pe care universitatea nu o să le cumpere niciodată, că sunt de ordinul milioanelor de euro pentru o disciplină.
Și prezența este una bună la cursuri sau învață doar în sesiune?
Depinde de facultăți. De exemplu, la facultățile tehnice și facultățile de medicină, prezența e covârșitoare, pentru că altfel n-au nicio șansă să treacă. Sunt și masterate în zona științelor unde, fiind la muncă sau după muncă, da, după ora 5, le e mai comod să intre online. De aceea și eu am experimentat la un moment dat la un masterat de la noi, de la Facultatea de Matematică și Informatică, masterat de matematică pentru profesori. Când făceam cu prezență fizică, am făcut 6 ore cu prezență fizică, 6 ore online. Intrau online mult mai mulți și prezenți, că de obicei online lumea stă pasivă, dă drumul la calculator și ascultă. Nu, erau chiar prezenți. Justificarea fiind mișcarea prin oraș sau dintr-un oraș în acela. Prezența este dată de profesor, adică profesorul, dacă nu se impune științific, se impune ca persoană și face cursul plăcut, studenții vin.
E nevoie, da, de autoritatea sa.
Da.
Da. Am înțeles că în anul întâi, anul acesta, o să fie în jur de 4.000 de cursanți în toate facultățile,
mai
bine de 4.000.
Da.
Ăștia care intră în anul întâi termină în anul 4-5 sau se mai pierd?
Se pierd.
Cât se pierd? Cam ce procent?
Ca în orice universitate se pierd în jur de 15-20%.
Doar atât?
Atât.
Da.
Asta e procesul de
retenție. Nu sunt mulți studenți, totuși? Se justifică numărul ăsta mare de studenți?
Sunt puțini studenți. Suntem cu nivelul cel mai scăzut din Europa la număr de studenți per populație și populația asta care este acum în România.
Atunci de ce nu-și găsesc loc de muncă pe piața muncii?
Eu nu cunosc la noi pe formulare cu probleme de tipul ăsta.
Zilele trecute m-am întâlnit cu cineva, a zis că a terminat geografie turism și nu vrea să meargă la agenții de turism, că acum deja lumea își face cazare pe Booking, nu mai merge,
vedeți,
nu mai caută.
Nu vrea să meargă. De exemplu, geografia
sau vrea după un salariu mare și atunci...
Vedeți? Păi nu trebuie să facă specializarea aceea. Trebuie să facă turism de la științe economice. Da? Operatorii din turism, de exemplu, pe 12 noiembrie avem o conferință cu inteligența artificială în turism, organizată de noi, de universitate, cu agenții economici din zona turismului, din zona de sud-est. Și, de fapt, de ce o fac? O fac pentru că vor angajați. Li se oferă, ok, nu pornesc de la un salariu bun, dar... Eu când am intrat în universitate aveam un salariu de 10 ori mai mic decât al soției. Dar am perseverat și acum s-a schimbat ordinul de mărime.
Da, o ascultătoare ne scrie că îl salut pe domnul prorector, este o fostă psihologă care a terminat acolo și a fost și invitată la noi într-o emisiune, nefericită pentru emisiune, mulțumim și noi pentru ecouri. Am ajuns la finalul ediției și dacă aveți un cuvânt de încheiere, mă bucur pentru această premieră legată de dualitate, pentru că da, într-adevăr, e nevoie de practică în toate secțiile facultății, mai ales la unele, în mod sigur. Un cuvânt de închidere.
Nu am decât să le urez vivat, crescat, florea tuturor bobocilor care ne-au călcat pragul la admitere din iulie și septembrie, iar celorlalți să-i asigur că prin ceea ce facem la nivelul conducerii și la nivelul facultăților, le creăm o universitate ca afară pentru a avea și aici la Constanța exact ce își doresc.
Mulțumim! Astăzi l-am avut aproape pe domnul prorector al Universității Ovidius din Constanța, domnul Alexandru Bobe. Cu siguranță mai sunt multe de spus și veți reveni la noi de fiecare dată când va fi cazul. Deocamdată punem punct aici emisiunii Dialoguri la zi.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.